Sakwisa ambafa mwanda wampu mwetu Yesu Kristu. Yesu wa ile fanofanta anda, evia nebantu ba fanofanta anda ba muwe nene meso abo. Talamu Yohana umba jinji, chapita kimo, nevesi kimo. Iki okia kiaji kikele ne kungaru ilo kuine, kiotu haivwene, ne kiotu amwene ne meso etu. Ne kiotu abanjile, ne kwikitenga ne maboko etu. Iki afaye mwanda wabumi. Pumwetu Yesu wamwekele, pumwetu Yesu waivwenwe watengelwene na maboko abantu. Paji fanofantanda. Imwanda wavine vine, ke mwanda wakufu atakanya ehe. Tumo nyitu jiko tuwa mumwe ni keba Yohanu kaji. Evija kaji mfumwetu Yesu Kristu wetu fuijile. Imotu tanyina muko jinda mba jinji chapita ita jiku mine itano nevesi isatu. Ami wa mwine muntu kiba jinji kwe mufikijija ikino. Kiona hata mbwile nami kia mba Kristu wafuijile mianda yetu. Monka mpichile vile mbwa. Ne kujikwa wajikwa ne mwa sangu kire mujifu kujabu satu. Nasi mpu mwetu Yesu Kristu wapu ile. Ba mujika ne kumujika. Wapu ile kulu kwa musalabu kulu kevanshi ehe. Wajimufu jikwe kulu ne bonso bantu ba mumu ene sene ne muanda kintu shiki jikulu kiyukire kumweka kumeso abantu bonso. Fenevo kumujika ba mujika. Evia monka mujifu kujabu satu pumwetu Yesu wa sangu kile. Boba vata amu vajiko, nebana vaka jiva endele konka nabo vamuene amba Yesu wasangu kabini. Evia kaji, waike elefano fantanda mafuku makumia na. Evia nangyo, Yesu Kristu wateku inwe wakanjile muomu wa mulu motu tangira umingile yaba tumibua. Chapita kimo, nevesi jiku mine kimo. Kwipwa nakoba ajike eva nenamba, banu evene nga jilea. Lele kyo mwimanyine mbambile mulu so ikikale. Uno Yesu enka we mutekunu wa mulu. Monka mwa endela mwa kajie, monka mwa kaila. Penevo tuyukile mukino kiaba kyo tuzinakyo vane vana vetu iki akutengela mpumwetu Yesu uiyanga. Nankyo le, batu ebonso tuivafwe kala kulongolola ne kumutengela. Si utengele mwenye ove, osaka kulongolola amba jifu kujua kafika si juba, si bufuku. Agata nebintu vya onso vilongorole. Pene vone batu enetu, muki nukiaba kinuikia kulongorola mianda yetu, mwanda wakune namba fakuia kwanji, kefa keka langa foka ajikiaba kia kulongorola mianda ehe. Kenka lufa anjilo luavo baba mutengele, kemotu tangida mba hebelu. Pene vo, ave mwini Kristu, kiaba kinuki, ikia kulongorola mianda, bamo bamo bafuataka nyamba ehe, lezo mwine uyukile, na shashimi anda uyukile jikumuchima wanji. Unene amba leza mwine uyukile. Inoko leza uyukile bionso inuleza. Kayukile voko amba mianda yove ikalongo lolo mjifu kujakuia kwanji. Foso tulongo lolefano. Evia tuikare tumutengele.